Saa 8 kamili katika studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Wakati mwingine kuzifuata habari za dunia ambazo zinaletwa kwenu hapa studio na mi Patrick Nduimana. Wademokrats wamekosoa vikali matamshi ya Rais Donald Trump aliyatoa katika mahojiano na televisheni ya ABC News Jumatano, ambapo rais amesema ni jambo la kawaida kwake endapo atapata habari za wapinzani wake kwenye uchaguzi ujao kutoka kwa mataifa ya kigeni. Trump alimueleza mwandishi wa habari wa ABC News kuwa akipata taarifa yoyote kuhusu mpinzani wake kutoka nchi ya kigeni, mfano Norway, ataisikiliza kwa makini, na kwake yeye haoni kamwe kuwa itakuwa ni kuruhusu mataifa ya kigeni kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Speaker wa baraza la wakilishi Nancy Pelosi ameshtumu vikali matamshi ya Rais Trump akisema ni jambo la aibu. Kiongozi wa walio wachache kwenye baraza la Senate Chuck Schumer amesema Trump akaribia kuwa sawa na viongozi madikteta na wababe ambao wanatumia udanganyifu kwenye uchaguzi ili wasalie madarakani. Senator Republican Lindsey Graham anasema Rais Trump alikosea kwa kutoa matamshi hayo. Lakini kiongozi walio wachache kwenye baraza la wakilishi Republican Kevin McCarthy amesema matamshi ya Rais Trump yalitafsiriwa isivyo. Rais hajapendelea serikali za kigeni kuingilia kati kwenye uchaguzi wa Marekani, amesema Senator McCarthy. Meli mbili za kubeba mafuta zimeharibika baada ya kushambuliwa katika huba ya Oman. Mamlaka ya usafiri wa baharini ya Norway leo imesema milipuko mitatu imetokea kwenye meli yake ya kubeba mafuta. Jeshi la majini la Marekani limesema leo limetoa msaada kwa meli mbili za kubeba mafuta zinazodaiwa kushambuliwa katika huba ya Oman. Kambi ya jeshi hilo iliyoko Bahrain imesema ilipokea wito wa msaada wa dharura kutoka kwenye meli hizo. Shirika la habari la serikali la Iran IRNA limeripoti kuwa manuari ya jeshi la majini la Iran iliwaokoa mabaharia 44 wakati meli hizo zilikuwa zikiwaka moto. Msemaji wa White House Sarah Sanders amesema tayari Rais Donald Trump amepewa taarifa kuhusu tukio hilo na anaendelea kulifuatilia kwa karibu. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Jonathan Cohen amewaambia mkutano wa faraha wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba Iran ilihusika katika mashambulizi dhidi ya meli hizo za kubeba mafuta. Baada ya ripoti za kushambuliwa meli hizo za mafuta, bei ya mafuta kwenye masoko ya kimataifa imepanda hadi dola 62 kwa pipa moja, lakini Iran inaendelea kukanusha kwamba haijahusika na tukio hilo. Muungano wa majeshi yanayounga mkono serikali ya Yemen ambao unaongozwa na Saudi Arabia leo umefanya mashambulizi ya ndege katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, unaodhibitiwa na waasi wa Kihudhi. Muungano huo unasema hala za kijeshi za waasi wa Kihudhi zimeharibiwa katika mashambulizi ya hivi leo. Mashambulizi hayo yanafuatia shambulizi la kombora la Jumatano lililoendeshwa na waasi wa Kihudhi kwenye uwanja wa ndege wa Aba kusini mwa Saudi Arabia. Waasi wa Kihudhi wamedai kuhusika kufanya shambulizi hilo ambapo watu 26 walijeruhiwa. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ufaransa imeomba mataifa ya Ulaya kutoa msaada wa kijeshi ili kuwasaidia maelfu ya wanajeshi wa taifa hilo wanaojitahidi kudhibiti ongezeko la ghasia huko Afrika Magharibi. Waziri wa Ulinzi Florence Parly amesema hivi leo Alhamisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Ufaransa, kumekuwepo na ongezeko kubwa la mashambulizi ya wanamgambo katika kipindi cha muda wa miezi sita iliyopita na ghasia za kikabila katika eneo la Sahel, na hivyo kubainisha kuna haja ya washirika wa kigeni kusaidia kurejesha uthabiti katika eneo hilo. Kama tutaleta uthabiti huko Mali, Niger au Burkina Faso, Ulaya itakuwa na mengi ya kukabiliana nayo, sio jambo moja tu, lakini kutakuwa na swala la ugaidi na uhamiaji haramu. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kuwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika Kwa Undani tunaangalia bajeti za mataifa ya Afrika Mashariki ambayo imetangazwa hii leo, na katika sehemu ya pili tutaangazia yale yanayoendelea nchini Uganda kufuatia kuandikishwa kwa visa vya ugonjwa wa Ebola. Ninayokaribisha mimi naitwa Idi Ligongo. Naam, leo ni siku ya bajeti kwa nchi za Afrika Mashariki, ambapo mawaziri wa fedha wa nchi hizo watawasilisha bajeti za serikali wamewasilisha bajeti za serikali zao kwa mwaka wa fedha 2019 na 2020. Serikali ya Tanzania yenyewe imetangaza bajeti yake hii leo kupitia waziri wa fedha wa taifa hilo Philip Mpango, ambapo amesema sehemu kubwa makadirio hayo ya fedha katika bajeti zitatumika kuimarisha miundo mbinu ikiwemo reli, barabara na kusambaza umeme katika maeneo ya vijijini. Kwa upande wa Kenya, ambayo yenyewe ilikadiria kuwa na bajeti kubwa kuliko nchi zote za Afrika ya Mashariki, imekadiriwa kuwa ni dola bilioni 30, huku nchi ya Uganda kwa upande wake yenyewe ikikadiria kuwa na bajeti ya dola bilioni 10.9, Rwanda ikiwa ni dola bilioni 3.7. Lakini hayo yakiendelea, tutakuwa na wanahabari wetu ambao watakuwa wanatupa muhtasari wa bajeti hizi za nchi za Afrika ya Mashariki, na tukianza na mwanahabari wa Nairobi Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tupe muhtasari wa bajeti ya Kenya. Nini hasa ambacho kimeelezwa hii leo?
Naam, waziri wa idara inasimamia fedha nchini Kenya, Henry Rotich, amefikisha bajeti, makadirio ya bajeti ya shilingi trilioni 3.02, na kueleza kwamba haya yanaonyesha jinsi serikali itakavyotumia fedha zake katika mwaka wa serikali wa mwaka 2019 mwaka 2020. Na pia nieleze kidogo kwamba hii ni bajeti ambayo ni ya saba katika utawala wa Rais Kenyatta, na Kenyatta ameyapa masuala ambayo anataja kwamba ni ajenda nne katika serikali yake kuwa ndio nguzo muhimu itakayoboresha maisha ya wananchi wake. Na tukianza kati ya mfuko huu wa bajeti ya shilingi trilioni 3.2, serikali inaeleza kwamba itatumia takriban shilingi trilioni 2.8 kufadhili mipango yake, kulipa mishahara ya wafanyakazi, na vilevile kutenga shilingi bilioni 371.6 hizi zikiendea majimbo, serikali za majimbo. Lakini kikuu ambacho kimejitokeza sana ni mfumo wa serikali wa ajenda nne, ambapo Rais Kenyatta ameeleza kwamba hapa ametenga takriban shilingi bilioni 450 kuhakikisha kwamba zile ajenda zake nne kuu zinafikiwa: kupata utoshelevu wa chakula, makao bora ya wananchi, vile vile na kuwepo kuna wiri kwa viwanda na afya kwa wote. Lakini kwa kifupi pia nirejelee kwamba serikali inaeleza kwamba katika mwaka 2019 mwaka 2020 itahitaji kupata pesa kutoka nje ya mfuko wake takriban bilioni 324.3, na hii ndio itasaidia kuhakikisha kwamba serikali inapata fedha za kuweza kutekeleza haya ambayo inaeleza kwamba yatawanufaisha wananchi wake. Na pia inataraji kwamba itapata mkopo kutoka kwa wananchi takriban shilingi bilioni 284, na vile vile kupata nje ya nchi fedha kiasi kama hicho ambacho kitasaidia sana nchi kunawiri. Na nisisitize kwamba serikali pia imetangaza kwamba takriban shilingi bilioni 10.7 zitalipia madeni ya madeni. Kuna watu ambao wameipatia serikali huduma na bidhaa, lakini serikali haijalipa. na vile vile pia kutenga takriban shilingi bilioni 55.4 kwa elimu katika shule za upili, na vile vile shilingi bilioni 3.2 kwa mfumo wa kuajiri walimu wa ziada kwa shilingi hizo. Na vile vile pia kuna maeneo ya usawi wa mabunge CDF, serikali ikisema kwamba kuna wiri kwa maeneo hayo kutachukua takriban shilingi bilioni 49.7, na vile vile idara ya mahakama imepewa shilingi bilioni 19.4, huku mabunge mawili ya Kenya kipewa takriban bilioni 40.5. Na kile kingine ambacho pia kimejitokeza ni mkakati wa serikali. Serikali imeeleza kwamba kumekuwa na mipango kwamba serikali haitoendelea kwa sasa kujenga reli ya kisasa SGR mpaka Kisumu, lakini imeeleza kwamba itaendelea kunawiri ile reli iliyokuwepo ya hapo awali, na hivyo basi itahakikisha kwamba inafanikisha kupatikana au kusafirishwa bidhaa kutoka maeneo ya magharibi ya Kenya hadi maeneo ya Nairobi na maeneo mengine ya Kenya. Hivyo pia imetenga fedha ambazo zitafanikisha kuhakikisha kwamba maeneo hayo yanapata panajengwa reli au panajengwa mkakati au miundo mbinu ambao unasaidia sana serikali kusafirisha bidhaa na huduma katika maeneo kama hayo. Na vile vile kingine ambacho pia kimejitokeza katika bajeti hii ni Kenya imekuwa ikipambana na ufisadi, na ufisadi wengi wa Kenya wengi wamekuwa kieleza kwamba hapa ndio huenda fedha hizi nyingi zitapotea, maanake serikali lazima ijikaze. Na hivyo basi serikali imetenga takriban shilingi bilioni 88.7. Hizi ni fedha za kuimarisha zile asasi muhimu zinazohakikisha kwamba serikali inapambana na uhalifu, kwa mfano katika ile idara ya upelelezi wa makosa ya jinai, na vile vile idara inayosimamia uchunguzi hususan hii inaitwa mashtaka ya umma ya DPP. Na hivyo serikali ikaeleza kwamba iwapo itatenga fedha kama hizo, basi kutakuwa na uwezo wa kuhakikisha kwamba wananchi wanapata kufunga serikali inapata uwezo wa kufunga ile mianya ambayo fedha hizi zimekuwa zikipotea. Na nieleze kwamba serikali pia imetenga takriban shilingi bilioni 326.5 kwa asasi za usalama, ikieleza kwamba bilioni 121.6 zitaelekea kwa idara ya ulinzi, na vile vile bilioni 37.7 zikielekea kwa ile shirika la ujasusi hapa nchini Kenya, na vile vile kuhakikisha kwamba upo mfumo mpana wa kuhakikisha kwamba serikali inafikia malengo yake na kuhakikisha kwamba inadhibiti visa vyovyote vinavyolenga kudunisha au kudumaza uwezo wa serikali kuweza kuhakikisha kwamba inapata huduma bora kwa wananchi wake na kufanikisha
asante sana
ambazo imezitajia.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutueleza hilo. Tuelekee nchini Rwanda. Silvanus Karemera upo kwenye line ya simu. Hebu tueleze kwa upande wa Rwanda, nini ambacho kimeainishwa katika bajeti yake ya mwaka 2019-2020?
Asante hidi, ni kwamba katika bajeti ya leo ambayo imesomwa mbele ya wabunge katika jengo la bunge jijini Kigali na waziri wa fedha Dr. Ndagijimana Uzier, jumla ya trilioni 2 na bilioni 876 ndio zimetangazwa ama zimetengwa kwa ajili ya bajeti hii ya mwaka huu unaokuja wa fedha, ikiwa ni ongezeko la 11% ikilinganishwa na mwaka uliopita wa fedha. Bajeti hii kwa mujibu wa waziri na ilivyoonekana ni kwamba imeongezea kwa kweli ikilinganishwa na mwaka uliopita, kwa sababu kiasi cha 85.5% ya bajeti nzima ni pesa ambayo itatokana na mapato ya ndani pamoja na mikopo ya ndani pamoja na mikopo ya nje, ambayo lakini si ile misaada. Kwa hiyo ni swala ambalo wabunge pamoja na wananchi wa kawaida wamepongeza, kwa sababu ni ushahidi kwamba ile zero baza serikali, ile lengo la serikali kwamba ifikie miaka 5 ijayo ama miaka 7 hivi ijayo, basi Rwanda iwe inaweza kujitosheleza kwa 100% ya bajeti nzima. Na niseme tu kwamba bajeti hii ya trilioni 2 ambayo 85% kiasi chake ni kutoka ndani na nje, pesa 65% 68 kumlazi, 68 ya kiasi hiki ni pesa ambayo kutokana na mapato ya ndani moja kwa moja, kutokana na kwa mfano ushuru pamoja na bidhaa zinazotoka katika nchi za nje. Na hii imepanda kutoka 64% katika bajeti iliyopita. Kwa hivyo ilikuwa ni ongezeko la 4% kutokana na kutosheleza kwa bajeti. Lakini sema tu kwamba vile vile bajeti hii imeongezeka vile vile kwa pesa ambayo madeni kutoka nje ambazo yani wale itakopa ambazo itakuwa ni 15% kuweza kujazia iwe 100%, zimepanda kutoka bilioni 464 mpaka bilioni 497, takriban nusu trilioni. Kwa hivyo hili ikiwa ni ongezeko la 70% kutokana na kwa mujibu wa kulinganisha na bajeti iliyopita. Na ukiangalia kwa mujibu wa waziri wa fedha na jinsi hesabu zinavyoonekana hapa, ni kwamba kiasi kikubwa kitakachosaidia kuweza kupatikana kwa pesa hii ni kuweza kuinua kiwango cha teknolojia na kuweza kuongeza kitu kinachofahamika kama tax base. Kwamba tax base maana yake ni kwamba unaongeza idadi ya watu wanaotoa kodi, na hapa serikali kupitia waziri wake wa fedha imetangaza kwamba itaendelea kuinua kiwango cha matumizi ya mashine za elektroniki maarufu kama EBM ama electronic billing machines, kwa kuweza kuambia wafanyabiashara waweze kulipa kodi pamoja na wanunuzi waweze kulipa kodi kwa kutumia teknolojia hii, kiasi kwamba hata yule mfanyabiashara wa chini kabisa atakuwa na uwezo wa kuweza kulipa kodi, kiasi kwamba mapato ambayo yanatarajiwa kufikiwa katika eneo hilo basi yaweze kupatikana na pasipo bugu yoyote ama pasipo kukwepa kulipa kodi. Kwa hivyo ni bajeti ambayo watu wamefurahia kwamba angalau kiasi cha 85% cha bajeti hii kinatokana na serikali yenyewe na nchi yenyewe pasipo kutegemea misaada ya wahisani. Kiasi kwamba mpaka hata wadadisi wa kiuchumi wanasema kwamba hilo 15% iliyosalia, hata ingetokea tatizo kwamba haijapatikana, basi kwa asilimia hii 85% ya kiasi kizima cha pesa hii trilioni 2 na bilioni 876, basi nchi inaweza kuendesha biashara yake pasipokuwa na matatizo yoyote.
Asante sana Silvanus Karimera kwa kutupa muhtasari wa kile ambacho kimeelezwa katika bajeti ya nchini Rwanda. Kwako George Njogopa kutoka hapo Tanzania, hebu tueleze nini ambacho kimeelezwa na waziri wa fedha katika kusoma bajeti angalau kwa muhtasari.
Hivi ni mengi amezungumza na waziri Philip Mpango wakati akiwasilisha bajeti ya mwaka wa fedha 2018-2019. Kama ilivyo ada, serikali imetoa mapendekezo kuongeza bei ya baadhi ya huduma, hasa zile zinazotajwa huduma za kuvutia, huduma ambazo sio za lazima, wa mombo wanasema luxury. Bajeti hii pia imetoa wigo wa kukusanya kodi kutoka vyanzo vingine. Mathalani, waziri amependekeza bidhaa, kwa mfano nywele za bandia kaide ziongeze ushuru kwa 25%, wakati nywele za bandia ambazo zinatengenezwa hapa nchini ushuru wake ni 10%. Wakati huo, katika upande wa kusanya mapato, mamlaka ya kusanya mapato nchini imepewa nafasi kubwa ya kukusanya mapato, na kuanzia sasa, kama itapitishwa na bunge hii bajeti au mapendekezo, raia sasa wanaweza kuondosha mizigo yao bandarini pasipo kutumia wakala wa forodha, sababu kuanzia nyakati za nyuma huwezi kuondosha mzigo wako bandarini isipokuwa kwa kupitia wakala wa forodha. Lakini waziri amesisitiza hili ni kwa ajili ya mizigo ambayo inasafiri ndani ya nchi, ile mizigo ambayo itakuwa nasafiri kwenda nje ya nchi. Wakati huo kuwa kumekuwa na mabadiliko baadhi ya huduma ambazo zilikuwa zikitolewa na mamlaka ya dawa nchini TFDA, huduma ya ukaguzi na utumizi wa chakula, sasa zimepelekwa, inapendekezwa zipelekwe katika mamlaka ya udhibiti TBH, na ni mamlaka hii ya udhibiti wa dawa itasalia katika nafasi yake pia kudhibiti dawa. Kwa ujumla, bajeti inajaribu kuangazia mambo mengi hasa zaidi, na hasa sekta binafsi ambayo kwa miaka mingi imekuwa kitaja ni mhimili mkubwa katika kukuza uchumi, nayo pia imejitokeza katika bajeti hii ikipewa wigo mkubwa wa kukopa kutoka vyanzo mbalimbali hata serikalini. Kwa hivyo bajeti imejaribu kugusia maeneo yote ambayo yanaonekana yataweza kukusanya mapato, ilikuwa na kwamba dhana ya kwenda uchumi wa kati unatimia.
Asante sana George Njogopa kwa kutueleza yale ambayo yametokea katika bajeti ya Tanzania. Hata hivyo viongozi wa serikali za nchi hizo vile vile wana elezea namna uchumi wa mataifa yao yanakuwa. Ukiangalia kwa mfano Kenya, deni la Kenya linazidi utajiri wake kwa 57%, ambayo sehemu kubwa inatokana na wakopeshaji na wawekezaji wa kimataifa. Kwa upande mwingine, takwimu za madeni ya Rwanda na Tanzania ni chini ya 40% ya pato jumla la nchini humo, huku mapato yakishuka katika mataifa yote ya Afrika Mashariki. Inatazamiwa kwamba awamu nyingine ya malipo ya kodi ya mikopo yataidhinishwa na mawaziri wa fedha katika bajeti ya mwaka huu ambayo zimeshasomwa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo tulikuwa tukiangazia bajeti za mataifa ya Afrika Mashariki, na muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, hatua ambayo imefanya eneo la Afrika Mashariki kupata mshtuko mkubwa na kuwa katika hali ya utayari kukabiliana na visa vya ugonjwa wa Ebola, moja kati ya magonjwa hatari ya milipuko zaidi ulimwenguni, ambapo Wizara ya Afya ya Uganda ilitoa taarifa leo kwa umma kwamba wagonjwa watatu wa Ebola waliandikishwa nchini humo. Wawili kati ya wagonjwa hao wamefariki dunia, mgonjwa mpya kabisa akiwa ni bibi wa miaka 50 ambaye ni bibi wa mmoja wa marehemu ambaye alisafiri kwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo Juni 10 mwaka huu 2019, na alikutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini alifariki dunia majira ya saa 10 jioni siku ya jana. Hayo yakiendelea, shirika la afya duniani WHO limeripoti kuchukua hatua za haraka kukabiliana na mlipuko na virusi vya Ebola nchini Uganda, huku hatua za madhubuti zikichukuliwa kuhakikisha kwamba watu wanaoishi kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaanza kupokea chanjo dhidi ya Ebola. Hadi hivi sasa visa vitatu kama nilivyogusia hapo vimeshaelezwa, na watu wawili wameshapoteza maisha katika mlipuko huo, na watu takriban 27 ambao walikutana na watu hao ambao wamegundulika kuwa na virusi vya Ebola wamewekwa chini ya uangalizi ili kuona kama kuna dalili zozote zile za ugonjwa huo wa Ebola. Tunaungana naye na Bende wa Moto kutoka nchini Uganda. Na Bende wa Moto, mpaka hivi sasa tunavyozungumza, ni nini ambacho serikali inachosema na hali ikoje katika kukabiliana na mlipuko wa Ebola katika eneo hilo la Uganda?
Maafisa wa Wizara ya Afya wamehakikishia nchi kwamba wako tayari kuweza kushughulikia ugonjwa hatari huu, na waziri mwenyewe bado yuko Bwera kwenye mpaka wa Kongo na Uganda. Hapo mapema leo asubuhi ilisemekana serikali ya Kongo iliomba warejeshe wagonjwa wao kwenye jamii ambayo iliwapoteza watu jana, nao wengine wagonjwa wakarudishwa huko Kongo kwa maombi ya serikali ya huko Kongo. Lakini kwa jumla bado shauku iko kwenye wananchi wote hapa Uganda, isipokuwa dhana ya nchi ni kwamba wataalamu wako na ujuzi wa siku nyingi. Hiyo peke yake ndiyo inaweza kuwafanya wananchi wawe na kufikiri kwamba watajaribu kama walivyofanya hapo mapema kuweza kushughulikia hii jangwa ya ugonjwa wa Ebola. La pili, wasiwasi unaendelea kwa ajili kuna mama moja, mama wa mfalme wa huko Kasese aliyefariki dunia juzi jana, ambaye atazikwa kesho, na ugonjwa huu unatishia sana watu wakiwa pamoja kwa wingi. Kwa hivyo serikali imetangaza kwamba atazikwa kwa haraka ili watu watawanyike, lakini kuna mipango pia ambayo serikali inasema itajaribu kuweka kwenye mazishi hayo ili watu waweze kujikinga na huo ugonjwa.
Lakini kwa kile ambacho unaweza kutueleza na Bende hivi sasa, mazingira yaliyopo kwa watu wengine ambao wamekuwa waki shughulika kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Uganda hawapati maambukizo, kwa hali ya kawaida kwa mtu ambaye anafika Uganda hivi sasa anaweza akaona kweli kuna juhudi za madhubuti kabisa zinazochukuliwa kama vile serikali kuweka vituo maalum kwa ajili ya kufanya ukaguzi ama kutoa elimu ya umma ya namna kukabiliana na swala hili?
Ndiyo, wananchi wamehamasishwa zaidi, na sio wakati huu peke yake. Hapa kwetu mipakani, hasa mpaka wa Kongo na Uganda, kumekuwa na utayari wa kila mara kuweza kukagua watu wanaovuka kutoka pande ya Kongo kuja hapa Uganda, na majengo ya serikali yote hapa, sio serikali peke yake, na hata majengo ya kazi ya kibinafsi imewekewa vyombo na dawa, na matangazo yamepitishwa kwenye magazeti na redio na televisheni. Kwa hivyo wananchi wote wamehamasishwa kwa ajili ya hatari hii. Tumeambiwa hasa tumekumbushwa kwamba hatari ya ugonjwa huu ni kwamba inatokea kwa aina zote za mwili, kama vile jasho, kama vile damu, mate na mengine yote. Kwa hivyo wananchi wamehamasishwa hayo kweli. Hata mimi ambayo niko mashariki, nimetoka Kampala wakati huu, lakini niko mashariki mwa Uganda sasa hapa mjini Jinja, lakini sehemu zote, hoteli kubwa, vituo vya serikali imewekwa uhatari. Watu wanaosha mikono kuingia na kuingia majengo ya serikali na majengo ya kibinafsi ya kufanya biashara. Kwa hivyo nafikiri uhatari upo. Na bado serikali inaendelea kutoa habari za kuweza kushughulikia watu waelewe jangwa ambalo linatishia nchi wakati huu.
Sasa na Bende, kile ambacho mpaka hivi sasa unaweza kutueleza mazingira yenyewe ya mji wenyewe hivi sasa, je, kuna taarifa zozote zinazoeleza kama watu wamezuiliwa labda kuvuka mpaka kwenda Uganda na mpaka kufungwa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Hapana. Watu wanafanya biashara kama kawaida, isipokuwa uhatari wa kiafya. Wataalamu wamechukuliwa wengi zaidi kuliko wale ambao wamekuwa huko hapo siku za kawaida. Maafisa nimeambiwa wakati huu kwamba, na hata maafisa wa shirika la afya duniani wameleta vidonge vya kuweza kukinga watu, hasa wafanyikazi na watu ambao wako karibu hapo na mpaka, lakini watu hawajafungiwa bado, wanapita kutoka Kongo kuja Uganda, lakini wanakaguliwa zaidi. Hayo ndiyo yapo huko mpakani mwa Uganda na Kongo.
Na Bendi wa Moto, shukran sana kwa kutueleza hayo, na vilevile nikutakie kila la heri hapo, na muwe makini, na tuwape pole vilevile kwa yale ambayo mnakabiliana nayo katika kukabiliana na ugonjwa huu wa Ebola. Tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo.